hüququ hakkında söhbət edirlər. Halbuki qadına demək olar ki, ikinci dərəcəli bir vətəndaş kimi baxılır və bu həqiqətdir dostlarımız. Ancaq bizdə soyadı dəyişilmir. Sən öz atanın soyadını daşıyırsan. Bu birisi. İslam inqilabından sonra qadınlara səs vermə hüququ verilmişdir. Qadınlar müxtəlif məsuliyyətlərdə, vəzifələrdə ən yüksək səviyyədə çıxış edirlər. Müxtəlif elmi sahələrdə çox parlaq iştirak edirlər və çox yuxarı səviyyədə bunu görmək mümkündür. İranda dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz, İranda universitetlərdə ən çox qız övladları və müəllimələrdə, universitet müəllimləri, müəllimələr arasında da ən çox tədqiqatçılarımız, yazıcılarımız, universitet müəllimlərimiz qadınlardan da təşkil edilir və bu çox dəyərlidir, çox önəmlidir və çox rahatlıqla, çox təhlükəsizlik məsələlərinə riayət edilərək, qadınların əminamanlığı riayət edilərək və qadınlar çox, necə deyərlər, əmniyyətdə, rahat-rahat həm işlərinə baxır, həm ailə içində olur və baxış qadına hürmətlə yanaşıdır və bu çox önəmlidir dostlarımız. Siz də bizə elə qadınların vəziyyətindən mütləq müxtəlif verilişlərdə danışın, istəyiniz nədir və gözləntiniz nədir, sizin baxışınız necədir? Çünki bəzən təəssüflər olsun ki, İranda və İranlı qadınlarla ilgili, İranda qadınların vəziyyəti ilə ilgili bəzi yanlış məlumatlar verilir ki, bu səhvdir və birisi yaxından gəlib görməli, izləməli və sonra qərar verməlidir, sonra hüküm çıxarmalıdır demək istərdi. Halbuki İranda qadının, ananın çox böyük dəyəri, çox böyük yeri vardır. Ana müqəddəsdir, qadın müqəddəsdir, bunu unutmamaq lazımdır dostlarımız. Niyə? Çünki ana tərbiyə edəndir, ana mürəbbidir, ana yeni nəsili yetişdirəndir və baxışımız anaya budur dostlar. Tərbiyə çox önəmlidir. Tərbiyədə, övlad tərbiyəsində, övlad yetişdirməkdə həm ana, həm atanın böyük payı var, amma ən çox pay ananın üzərinə düşür dostlarımız. Tərbiyənin önəmi, əhəmiyyəti ilə ilgili verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Hacıqa Əhmədi danışır bizə. Bərabər dinləyək.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وآله الطاهرين بدنا مهم بحثی که بنات ارزلیم خدمت درزه عبارت دمونن که پاداش تربیت دینی اشاقلارمز یعنی از جمله حقوق واجبی که الله تبارک و تعالی اتانانن بوینونده قرار وریب İbarət bundan ki, uşaqların ilahi, mənəvi tərbiyyət eləsin ki, məlumdir, məbnayı bu tərbiyyəti dini ibarətdir amuzişi Qur'an və əhkam nurani İslamdan və şəriyyəti nəbəvidir. Əcr-ü pəhdaşı ki, nəzərdə alınıb ataniya dər müqabilə tərbiyyəti dini insafən çoxdur ki, baqiyat-ı salihat da bunun bir quşəsidir. Yəni, zamanı ki, atana dünyadan gedir və xeyr əmələ ümidvardır ki, bu dünyada ona yetişdin, demiyorlar, əz cümlə o əmaldan biri uşaqlarının gördüyü işlərdir. Xeyr işlər, xidmətlər ki, eləyir Allahın dininə, bəndəqanı ilahiyə, bunlar bu unvan baqiyat, salihat, bu ata-aniya yetişər. Əhəmiyyət-i Qur'anı öyrətməklik uşaqlara o qədr mühimdir ki, hətta nəql olunub bir nəfər vardı bir namə Əbdürrəhman. Bu Əbdürrəhman bir gün Hazreti İmam Hüseyin sallallahu əleyhi uşaqlarının birinə Surə-i Həmd-i öyrətdi. Elə ki bu uşaq evə gəldi, Surə-i Həmd-i oxudu. Vücud-u mübarək Hazreti Əbu Abdullah Hüseyn sallallahu əleyhi 1000 dinar, 1000 xələt Əbdürrəhmana verdi və bunun ağzını doldurdu murvarid ilə. Bir de etiraz elədi, dedi, yəbnə Rəsulullah, bir dənə Surə-i Həmdə belə siz padaş verirsiniz. Həzrət fərmanış elədi, o iki mən vermişəm, dər müqabiliyim, dər həqiqət bunun gördüyü iş çox azdır. Qur'anı öyrətməklik hara və o padaşı ki, mən vermişəm dünya malından hara. Bu dəlalət edir, buna ki, nə qədr mühimmidir tərbiyyəti dini və Qur'anı və əhkamı öyrətməklik nə qədr mühimmidir. şey bizə sifariş olunub ki, insan ya gərək özü mübaşirətən bu işi görə, ya da ki gərək qoya ayrılar bu işi görə. Və mən buradan fürsətdən istifadə edib münəzz edirəm. Atalar, analar, necə uşaqlarınızın fikrindədir ki, hətmən zaman örgəşliyin, xob örgəşliyin, necə fikrindədir ki, ədəbiyyat, ulumu, payə, müvazib olun. O iki bombani, vacib mühimmi ilahi sizin boynunuzdadır, ibarətdə tərbiyyəti dinidən. Bu tərbiyyəti dini, baqiyat, salihatdır. Şayət, məsələn, mühəndis o pezişçi olmaqlıq zimni bu ki, böyük xidmətləri eləyir, o məniyə sizə feyzi cari olmaz. Əmmamının Qur'an oxumaqlığı, Qur'anı əməl eləmaqlığı qətən fövqəladə təsir güzardır. Kitab-ı Şərif-i Kafidə varımızdır ki, İmam Sadiq sələmullahi aleyhdən bir nəfər soruşdu ki, bəzilər deyirlər ki, Qur'an müəlliminə hüquq verməklik haramdır. Həzət narahat oldu, buyurdu ki, o adamlar ki, bu sözü deyirlər, istəyirlər ki, Qur'an öyrətməklik yerdə qalala. Fərmaş elədi, ittifaqən, əgər bir əndazəyi onun diyəsisiz, ona hüquq verəsiz, caizdir. Əymi Ətar aleyhmussalam atanaları bu mühim vəzifiyə təşviq ediblər. Hətta var ki, qiyamətin günündə vəxti bir adamın uşağı əhl-i Qur'anı, əhl-i əhkam olar, Allah-u Teala o qədr bunlara padaşı nəzərdə alarlar, bunlar özləri heyran qalarlar. Deyərlə, pərvərdiqara, beylə lütfu təfəzdülün bizim halımıza şamil olub, Allah-u Teala fərmanış elər ki, sizin şahistəliyiz hara, bu mən verdiyim hara, dər müqabili bu nimətlər. Bənabərin, burdan mən bu mətləbi istifadə edirəm ki, atanalara sifariş edəyəm, müvazib olun. O iki mühimmidir ibarətli tərbiyyəti dinidən, tərvizi dini əxlaqdan, həlal hərami nəzərdalmaqlıqdan, məhrəm-u naməhrəmi nəzərdalmaqlıqdan və bünləri asiblər ki, bizim zindəqanlığımızda vardır. Təalimi dininin sust olmaqlığıdır. Ata-analar buna müəzzəfdirlər. Əgər istəyə xanivadə müstəhkəm ola, əgər istəyə bazarımız yaxşı tənzim ola, əgər istəyə din o dünyamız səlamət dinlən gedə qabağa, lazıməsi ibarətdir tərbiyyəti dinidən. Tərbiyyəti dini foqrada mühimmidir və bu unvan baqiyat-ı salihat insan dünyadan gedəndən də sonra ata-ananın ruhinə feyz aid və vasil olar. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Tabriz Radiosunun çox dəyərli dinləyiciləri, hər kəsə minnətdaram. Bugün də bizi yalnız buraxmadınız, bizi dinlədiniz. Analar aləmdə el çırağıdır, analar dağlar tək el dayağıdır. Analar illərin gözəl gülüdür, məhəbbət bağının gül bülbülüdür. Analar Allahın hədiyyəsi, Allahın lütfüdür, ətiyyəsidir. Analar illərə layla deyərlər, Allahdan illərə ilham alarlar. Cənnətin açarı analardadır, analar hardasa cənnət oradadır. Analar, analar, analar ölməz, analar işkinə heç zaval gəlməz. Minnətdaram hər kəsə bugün də bizi dinlədiniz dostlarımız. Təkrar Analar Bayramı hər kəsə mübarək olsun və Allah amanında.
Ağlayanda gözyaşımı silibsə, dərdimi deməmiş ana bilibsə, canımı qurban verənəm yolunda, eşitsən ki, görüşümə gəlibsən. Sənin yerin qəlbimin gülşəsidir, yerinə kimsəni qoymayacağım. Sənin yerin qəlbimin gülşəsidir, yerinə kimsəni qoymayacağım. Ana, ana, ana, gətir əllərini, öpüm əlindən, şirin nəğmə yağı, ana dilim.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti Deyr ABŞ-nin Venezuela ilə bağlı davranışı dünya sülhü və təhlükəsizliyi üçün təhlükəlidir. İranın BMT-dəki səfiri deyir, dünya İsrailin soyqırımına son qoymaq, qurbanların ləyaqətini qorumaq üçün qəti addımlar atmalıdır. Qəzzada şəhidlərin sayı artmaqda davam edir. İraq baş naziri terroristlər üzərində qələbə günü münasibəti ilə deyib, İraq torpağı övladlarının qanı ilə azad olundu. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Prezidenti ABŞ-nin Karib bölgəsində həyata keçirdiyi qanunsuz addımları sərt şəkildə tənqid edərək bildirib, ABŞ hökumətinin əsassız bəhanələrlə hərbi donanmanı Karib dənizi və Venezuela sahillərinə göndərməsi tamamilə qanunsuzdur, beynəlxalq qaydaların pozulmasıdır və dünya sülhü və təhlükəsizliyini təhdid edən təhlükəli bir presedent yaradır. İran İslam Respublikası bu addımı qəti şəkildə pisliyir. Məsud Pezeşkiyan və Venezuela Prezidenti Nicolas Maduro çərşənbə axşamı 2025-ci il dekabrın 10-da telefon danışığı aparıb. Tərəflər iki tərəfli əməkdaşlıqları nəzərdən keçib və Karib bölgəsindəki son gərginliklərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Pezeşkiyan telefon danışığında İran və Venezuela arasında strateji birlik və davamlı dostluq prinsipini vurğulayaraq deyib, İran İslam Respublikası Venezuelanı özünün sadiq dostu və əsl müttəfiqi hesab edir və xüsusilə hazır ki, nigaran edici şəraitdə bu ölkəni tam dəstəkləyir. Prezident əlavə edib ki, İran Venezuelanın müstəqilliyini, təhlükəsizliyini və sabitliyini dəstəkləyərək deyib, Karib bölgəsində baş verən hadisələri, eləcə də ABŞ-nin təxribatçı fəaliyyətlərini diqqətlə izləyirik və Venezuela dövləti və xalqı ilə tam həmrəy olduğumuzu bəyan edirik. Prezident həmçinin İranın Venezuela ilə əməkdaşlıqları genişləndirməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Venezuelanın beynəlxalq arenada İranı dəstəkləməsini yüksək qiymətləndiririk. Biz dost və qardaş Venezuela xalqına dəstək verməyi özümüz üçün vəzifə bilirik və əməkdaşlığı bütün sahələr üzrə genişləndirməyə tam hazırıq. Venezuela Prezidenti Maduro isə danışıq zamanı İranın davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edərək deyib, xalqlarımız həmişə bir-birinə bağlı olub. Uzun illər boyu qurulan möhkəm dostluq münasibətləri sülh, əməkdaşlıq və inkişaf üçün nümunə təşkil edir.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani bildirib ki, soyqırımını susqunluqla ortbastır etmək mümkün deyil. O vurğulayıb, dünya İsrail tərəfindən törədilən soyqırım cinayətlərinin dayandırılması, qurbanların ləyaqətinin uca tutulması üçün qətiyyətli kollektiv və dərhal addımlar atmalıdır. Bu günü təsis edən BMT Baş Assambleyası qətnaməsinin həm müəlliflərindən biri kimi, əzabları beynəlxalq içtimai mənəvi qətiyyətlə hərəkət etməyə sövq edən bütün qurbanların xatirəsinə hörmətlə yanaşırıq. İravani qeyd edib ki, soyqırımın qarşısının alınması yalnız ümumi bir arzu deyil, beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş məcburi öhdəlik və bəşəriyyət qarşısında mühüm bir vəzifədir. Onun sözlərinə görə harada və nə vaxt soyqırımı təhlükəsi yaranarsa, yaransın, onun qarşısının alınması və bu cinayəti törədənlərin cəzalandırılması beynəlxalq ictimaiyyətin birgə məsuliyyətidir. BMT-yə üzv bütün dövlətlər soyqırımın qarşısının alınması, cinayətkarların cəzalandırılması, həmçinin bu cinayətin törədilməsinə hər hansı yardım və ya dəstək göstərməkdən çekinmek kimi ümumbeşeri öhdəlik taşıyırlar. Səfir əlavə edib ki, soyqırımın qadağan olunması beynəlxalq hüququn imperativ normasıdır və heç bir dövlət bu normanı görməzdən gələ, zəiflədə və ya istədiyi şəkildə tətbiq edə bilməz. Onun sözlərinə görə, ədalət qətiyyətlə təmin edilməlidir, çünki cəzasızlıq yalnız daha çox cinayətlərin davam etməsinə şərait yaradır.
Fələstinin Qəzədə Səhiyyə Nazirliyi gündəlik hesabatında bildirib ki, son 24 saat ərzində 3 şəhid və 5 yaralı Qəzə xəstəxanalarına aparılıb. Nazirlik vurğulayıb ki, hələ də bir sıra qurbanlar dağıntılar altında və ya küçələrdə qalır və xilas etmə komandaları onlara çata bilmir. Qəzə Səhiyyə sektorunun statistikasına görə atəşkəs elan edildiyi vaxtdan indiyə qədər şəhidlərin sayı 379 nəfərə, yaralıların sayı isə 992 nəfərə çatıb. Həmçinin dağıntılar altından və ya müvəqqəti dəfn yerlərindən 627 şəhidin nəşi çıxarılıb. Nazirlik davam edərək elan edib ki, bunları nəzərə alaraq 7 oktyabr 2023-cü ildən indiyə qədər ümumi şəhid sayı 70.369 nəfərə, yaralıların sayı isə 171.069 nəfərə qalxıbdır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı ötən miladi il ərzində 67 jurnalistin öldürüldüyünü bildirib ki, onların yarısı Qəzzada həlak olub. Frans Pres xəbər verir ki, Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı çərşənbə günü dərc olunan 2025-ci ilə aid hesabatında bildirib ki, bütün dünyada bir il ərzində öz vəzifəsini yerinə yetirərkən və ya işi ilə əlaqədar 67 jurnalist öldürülüb, onların təxminən yarısı Qəzza zolağında İsrail silahlı qüvvələrinin atəşin altında olub. Mətbuat Azadlığı Təşkilatı 1 dekabr 2024-dən 1 dekabr 2025-ə qədər qanuni qeyri-qanuni silahlı qüvvələrin təşkilatlanmış cinayətkarlıq hərəkətlərinin nəticəsində öldürülən jurnalistlərin sayının yenidən artdığına təəssüf edərək vurğulayıb, jurnalistlər ölmürlər, onları öldürürlər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həmçinin hesabatında 47 ölkədə hazırda 503 jurnalistin həbsdə olduğunu qeyd edib. Təşkilat həmçinin 135 jurnalistin də itkin düşdüyünü, onlardan bəzilərinin 30 ildən çoxdur itkin olduğunu bildirib. Eyni zamanda Suriyada və Yəməndə daha 20 jurnalist girov götürülüb. Vaxta xəbər reportajını xəbərlərin sonunda dinləyəcəksiniz.
İraqın baş naziri və silahlı qüvvələrin baş komandanı IŞİD üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə xüsusi mesajında bildirib ki, 2017-ci ilin nailiyyəti xalqın misli görünməmiş birlik və döyüşçülərin fədakarlığının nəticəsidir. Bu nailiyyət ölkənin bugünkü təhlükəsizlik, sakitlik və yenidən qurulmasının əsasını təşkil etmişdir. İraqın rəsmi xəbər agentliyi VAN-ın verdiyi məlumata görə, İraqın baş naziri Muhammed Şia Sudani terrorçular üzərində qələbənin 8-ci il dönümü münasibəti ilə demişdir ki, belə bir gündə İraq bayrağı bir daha azad edilmiş torpaq üzərində ucaldıldı və İraq xalqı möhkəmlik və iyidliklə unudulmaz bir gün yaratdı. Əs-Sudani könüllü qüvvələrin və döyüşçülərin vətənpərvərlik ruhuna minnətdarlığını ifadə edərək vurğulamışdır ki, vətəndaşlar ölkənin bütün vilayət və bölgələrindən bir-birinin yanında dayandılar və öz torpaqlarına dərin sevgi ilə vahid bir bədən kimi meydana çıxdılar.
Saudiya Krallığının vəliəhdi Şahzadə Məhəmməd bin Salman Suriya Prezident Əhməd Əşşarayı ilə telefon danışıq etdi. Saudiya Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi və Nazirlər Şurasının sədri Şahzadə Məhəmməd bin Salman çərşənbə axşamı günü Suriya Prezidenti Əhməd Əşşara ilə telefon danışığında iki tərəf arasında məsələləri müzakirə ediblər. Onlar münasibətləri gücləndirmək yollarını, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri araşdırıblar. Məhəmməd bin Salman və Əhməd Əşşara həmçinin Suriyada təhlükəsizlik və sabitliyi möhkəmləndirmək, bu ölkədə iqtisadi yaxşılaşmanı həyata keçirmək üçün görülən səyləri də araşdırdılar. Tərəflər həmçinin iki ölkə arasındakı iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi, perspektivləri və onları müxtəlif sahələrdə gücləndirmək imkanları haqqında da danışdılar.
BMT'nin Yemen'deki hususi nümayendesi Hans Grundberg, çarşamba günü bütün tarafların temkinli olmalarının zaruriliğini vurgulayarak, ülkenin şergindeki Hazarmut ve El-Mihra vilayetlerinde diyalog vasıtasıyla gerginliğin azaldılmasını talep edib. Hans Grundberg hemçinin beyanatında Yemen tarafları arasında danışıqlar üçün bir mekanın qurulmasının başlayan bir məkanın qorunmasının sabitliğe ve Yemen halkının menafiyine xidmət etmək için əhəmiyyətindən danışdı. Grundberg gerginliği azaltmaq ve Yemen'de danışıqlar yoluyla siyasi həl perspektivini gücləndirmək məqsədilə Yemen regional ve beynəlxalq tərəflərlə əməkdaşlığını devam etdirmək əzmini təkrar etdi. Bu ifadeler onun Ər-Riyad səfəri zamanı Yemen'in bəzi rəsmiləriyle görüşü zamanı səsləndirilib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ermənistanın baş naziri Qazaxıstanda Ermənistana taxıl daşınması barədə deyib, mən Azərbaycan prezidentinin bu haqda qərarını və bəyanatını yüksək qiymətləndirirəm, çünki bu çox vacib və müsbət bir hadisədir. Cəmi bir neçə ay əvvəl qeyri-mümkün görünən hadisə indi reallığa çevrilib. Taxıl Qazaxıstandan Ermənistana dəmir yolu ilə Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə daşınıb. Bloomberg xəbər verir ki, bunu Berlində səfərdə olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın öz ərazisindən İrəvana malların tranzitinə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq qərarına toxunarkən deyib. Paşinyan bildirib ki, bu müstəqil Ermənistanın tarixində görünməmiş bir hadisədir. Ermənistan həm siyasi, həm də texniki cəhətdən bugün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yük daşımalarını açmağa öz ərazisindən keçməsinə icazə verməyə hazırdır. Əminəm ki, sülhün bərqərar olması üçün gündəlik çalışmaqla Vaşinqton bəyannaməsinin mətninə və ruhuna riayət etməklə, bu prosesi poza biləcək fikirləri rədd etməklə Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri iki ölkə arasında davamlı sülhü təsis edə biləcək. İstək dinləyicilər, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son hesabatı ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ötən miladi il ərzində 67 jurnalistin öldürüldüyünü bildirib. Onların yarısı qəzada həlak olub. France Press xəbər verir ki, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı çərşənbə günü dərc olunan 2025-ci ilə aid hesabatında bildirib ki, bütün dünyada bir il ərzində öz vəzifəsini yerinə yetirərkən və ya işi ilə əlaqədar 67 jurnalist öldürülüb və onların təxminən yarısı qəza zolağında siyonist rejim silahlı qüvvələrinin atəşi altında olub. Mətbuat Azadlığı Təşkilatı 1 dekabr 2024-dən 1 dekabr 2025-ə qədər qanuni və qeyri-qanuni silahlı qüvvələrin və təşkilatlanmış cinayətkarlıq hərəkətləri nəticəsində öldürülən jurnalistlərin sayının yenidən artdığına təəssüf edərək vurğuladı, jurnalistlər ölmürlər, onlar öldürülürlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı həmçinin hesabatında 47 ölkədə hazırda 503 jurnalistin həbsdə olduğunu qeyd edib. Təşkilat həmçinin 135 jurnalistin itkin düşdüyünü, onlardan bəzilərinin 30 ildən çoxdur itkin olduğunu bildirib. Eyni zamanda Suriyada və Yəməndə daha 20 jurnalist girov götürülüb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı 2023-cü ildə 49 jurnalistin öldürüldüyünü bildirmişdi ki, bu da son 20 ilin ən aşağı rəqəmlərindən biridir, lakin Sənis rejiminin 7 oktyabr 2023-cü ildən qəza zolağında yaşatdığı və başlatdığı müharibə bu rəqəmi kəskin şəkildə artırdı. 2024-cü ildə qurbanların sayı 66 nəfərə çatdı və 2025-ci ildə isə 67 ölüm qeyd alındı. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının direktoru Anin Bukant France Press agentliyinə dedi, jurnalistlərə nifrətin və cəzasızlığın getdiyi yer burasıdır. O əlavə etdi, bugün real bir çağırış var və hökumətlər jurnalistləri hədəf almaq əvəzinə onların qorunmasına yenidən sərmayə qoymalıdırlar. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ötən 12 ay ərzində Fələstin torpaqlarında vəzifələrini yerinə yetirərkən ən azı 29 media işçisinin, həmçinin 2023-cü ilin oktyabrından indiyə qədər ən az 220 media işçisinin öldürüldüyünü qeyd edərək bəyan edib. Siyanist ordusu jurnalistlərin ən böyük düşməndir. France Press bu barədə yazır, jurnalistlər müharibə zonalarında vətəndaşlar kimi qorunmalı olsalar da, Siyanist rejim ordusu dəfələrlə onları qəsdən hədəf aldığına görə ittiham olunub və bu baxımdan müharibə cinayətləri ilə bağlı şikayətlər mövcuddur. Agentlik öz hesabatında əlavə edir, İsrail, Amerika və Avropa İttifaqı tərəfindən terror təşkilatı sayılan Həməs qüvvələrinə hücum etdiyini iddia edir. İsrail ordusu xüsusilə avqust ayında hava hücumunda 5 media işçisi ilə birlikdə öldürülən tanınmış Əl-Cəzirə jurnalisti Şimali Ənisi hədəfə aldığını etiraf edib və onun özünü jurnalist kimi göstərdiyini iddia edib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı o vaxt bu sübutsuz iddiaya cavab verib və cinayətləri haqlı göstərmək üçün jurnalistlərə böhtan atılmasını pisləyib. Təşkilat qəzada jurnalistlərin öldürülməsinin təsadüfü olduğu iddiasını rədd edərək bildirib, bu həqiqətən jurnalistlərin hədəf alınmasıdır, çünki onlar dünyaya bu ərazilərdə baş verənlərdən xəbər verirlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı həmçinin Meksikanı jurnalistlərə ən azı son 3 ilin ən ölümcül ili adlandıraraq 2024-cü ildə seçilmiş solçu prezident Claudia Sheinbaum'un andlarına baxmayaraq 9 jurnalistin öldürüldüyünü pislədi. Təşkilat əlavə etdi, qurbanlar yerli xəbərlər əhatə edərkən, təşkilatlanmış cinayətkarlıq və ya onun siyasətlə əlaqəsini pisləyirdilər və açıq ölüm təhdidləri almışlar. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının illik hesabatına görə Ukrayna və Sudan jurnalistlərin ölümü baxımından ən yüksək rəqəmlərə malik digər ölkələrdir. Hesabatda deyilir, digər təşkilatlar fərqli hesablama metodlarına görə fərqli rəqəmlər verirlər. UNESCO öz web saytında 2025-ci ilə qədər bütün dünyada öldürülən jurnalistlərin sayını 91 nəfər olaraq göstərmişdir.
Əraqçının Bakıya səfəri münasib zamanda və strateji hədəflərlə həyata keçirildi. İmkanlara əsaslanan yanaşmanın zərurəti. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri bildirib ki, Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfəri münasib zamanda və strateji məqsədlərlə başladı. Onun sözlərinə görə bu səfər mühüm nəticələr verəcək və mövcud şəraitdə strateji əməkdaşlıqlara daxil olmaq, həmçinin imkanlara əsaslanan yanaşma tətbiq etmək ikitərəfli əlaqələrin inkişafı baxımından əhəmiyyətli ola bilər. İran ilə Azərbaycan Respublikasının münasibətləri əməkdaşlığın yeni mərhələsinə daxil olub. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının Bakıya səfəri iki ölkənin münasibətləri möhkəmləndirmək və üçüncü tərəflərin gərginlik yaratmaq cəhdlərini neytrallaşdırmaq üçün yeni yanaşma ortaya qoyduğunu göstərir. Tehran uzun müddətli qonşuluq siyasətinə sadiqlik və anlaşılmazlıqların azaldılması üçün dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Səfər çərçivəsində Əraqçı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşüb. Birgə mətbuat konfransında Əraqçı bildirib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr inkişaf etməkdədir və heç bir xarici tərəfin bu prosesə mənfi təsir göstərməsinə imkan verilməməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də bu yanaşmanı dəstəkləyərək qeyd edib ki, tərəflər İran və Azərbaycan arasında geniş bir yol xəritəsinin hazırlanması barədə razılığa gəliblər. Bayramovun sözlərinə görə, həmin yol xəritəsinin qısa müddətdə icrası mümkündür və bu, iki tərəfli əməkdaşlığın genişlənməsinə şərait yaradacaq. Beləliklə, Əraqçının Bakıya qısa səfəri iki ölkə arasında gərginliklərin azalması və strateji əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addım kimi dəyərləndirilir. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Əraqçı bildirib ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin hər gün daha da inkişaf edəcəyinə əmindir və üçüncü tərəflərin bu əlaqələri pozmasına yol verilməməlidir. Bayramov isə vurğulayıb ki, tərəflər geniş yol xəritəsi üzərində razılıq əldə ediblər və onun qısa müddətdə icrası mümkündür. Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfərinin məqsədlərini və əldə olunan nəticələri, həmçinin İran-Azərbaycan münasibətlərini dəyərləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında İranın keçmiş səfiri və Qafqaz məsələləri üzrə analitik Mühsün Pakayın ilə söhbət olunub. İranın Bakıdakı keçmiş səfiri Azərbaycanla münasibətlərdə İranın prioritetləri barədə deyib, İran və Azərbaycan Respublikası arasındakı münasibətlər həmişə eniş yoxuşlarla müşahidə olunsa da, hazırki dövrdə bu əlaqələr çox yaxşı, məntiqli və yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Rəsmi şəxslərin qarşılıqlı səfərləri və iqtisadi birgə komissiyaların müntəzəm keçirilməsi Tehran və Bakının ikitərəfli münasibətləri gücləndirmək əzmində olduğunu göstərir. Pakayın Xarici İşlər Nazirinin səfərini münasib vaxtda və strateji məqsədlərlə həyata keçirilmiş addım kimi qiymətləndirərək deyib, bu səfər mühüm nəticələr verəcək. İran və Azərbaycan ən yaxşı münasibətlərə sahib ola bilərlər, çünki dünyada İran və Azərbaycan qədər siyasi, iqtisadi və mədəni ortaq nöqtələrə malik iki ölkə tapmaq çətindir. Ölkəmizin Azərbaycanla ticarət, tranzit və enerji sahələrindəki imkanları, eləcə də birgə neft yatırmalarının artırılması, Naxçıvana qaz, suab qaz, elektrik ötürülməsi və ölkə xarici əkinçilik kimi sahələr əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətli iqtisadi potensial yaradır. O qeyd edib ki, tranzit sahəsində İran Azərbaycanın ən qısa, ən sərfəli və ən etibarlı marşrut olduğunu vurğulayaraq bildirir, bu amillər Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş, o cümlədən Qarabağ regionunun bərpasında mühüm rol oynaya bilər. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, dəmir yolu xətlərinin inkişafı, turizm, sənaye müəssisələrinin yaradılması və digər infrastruktur layihələri iki ölkənin iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edə və Azərbaycan və İranın özəl sektoru üçün geniş imkanlar yarada bilər. Diplomat ticarət mövzusuna toxunaraq Azərbaycanın idxaldan asılı ölkə olduğunu xatırladıb. O deyib ki, İran Azərbaycanın bir nömrəli mal ixracatçısına çevrilə bilər və bu, böyük fürsətdir. Bu baxımdan Dr. Əraqçının Bakıya səfərinin əsas məqsədlərindən biri iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi ola bilər. Hazırki şəraitdə strateji əməkdaşlıqlara başlamaq və imkanlara əsaslanan yanaşma tətbiq etmək ikitərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə verə bilər. Bu siyasət həm İran, həm də Azərbaycan tərəfindən inkişaf etdirilməlidir. Pakayın əlavə edib ki, bu məsələ Azərbaycanlı dostlarımızla danışıqlarımızın daimi mövzusu olub. Azərbaycan rəsmiləri hər zaman İran dövlətinə əminliklə bildiriblər ki, bu ölkə üçüncü dövlətlərə, o cümlədən Siyonist rejiminə, İran əleyhinə hərbi və təhlükəsizlik təxribatları üçün imkan yaratmayacaq. Çünki Azərbaycan dövləti xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən biri ölkə ərazisində heç bir xarici dövlətin hərbi bazasının yerləşməsinə icazə verməməkdir. Bundan öncə də Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də vurğulamışdı ki, Azərbaycanın torpaqlarından İrana qarşı istifadə olunması ölkə üçün qəbul edilməzdir. O, İranın hərbi və müdafiə gücünü yüksək qiymətləndirib və bunun Azərbaycan hökumətini məmnun etdiyini bildirmişdi. O, qeyd edib ki, Azərbaycanın 12 günlük müharibədə Siyonist rejimi ilə əməkdaşlığı barədə iddialar nə rəsmi Tehran tərəfindən təsdiq olunub, nə də Azərbaycan dövləti bunu qəbul edib. Lakin Siyonist rejim güc nümayiş etdirmək üçün İranın qonşularını həmin müharibədə öz tərəfdaşı kimi göstərməyə can atır. Bu, Qafqaz məsələləri üzrə analitik Trumpın Zəngəzur sülh planı adlanan təşəbbüsü barədə də danışaraq bildirib ki, ilkin hayküylərə baxmayaraq ki, bunlar Trump üçün Nobel mükafatı elan olunmazdan əvvəl siyasi görüntü yaratmaq baxımından əhəmiyyətli idi, layihə praktiki mərhələyə keçməyib. Ermənistan hökuməti İrana söz verib ki, Amerika qüvvələrinin İran sərhədlərində aktiv olmasına imkan verməyəcək. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqları isə Zəngəzur məsələsinə toxunmadan davam edir. İranın mövqeyi bu məsələdə dəyişməz olaraq qalır. Ölkəmiz Amerika hərbi mövcudluğunu öz sərhəd yaxınlığında qəbul etmir, etməyəcək də. Cemadiyosanayının 20'si İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aziz kızı Hanım Fatime-i Zehra salamullah aleyhanın mübarek mevlud günüdür. Bugünü siz dindar bacı kardeşlerimize tebrik deyirik ve kısa söhbətimize başlayırıq. Hazret Fatime salamullah aleyha Cemadiyusanayının 20'si dünyaya gelip, dünya ve ahiret hanımlarının seyidesi Hazret Resulullah'ın gözünün ışığı Hanım Fatime-i Zehra salamullah aleyhanın mübarek mevlud günü İslam aleminde hanımlar bayramı kimi de qeyd edilir. Hanım Fatime'nin dünyaya geldiği gün İslam aleminde en azametli günlerden biri hesab edilir. Bugünün müqəddəsliyinə dəlil olarak Allah Teala Resul-i Ekrem'e müjde verir. Bu münasibətlə Qur'an-ı Kerim'in Kövsər surəsini nazil edir. Hələ ana bətnində olarkən belə Peyğəmbər xanım Xədicənin kiminləsə danışdığını və bunun sirrini soruşarkən, xanım Xədicə bətnindəki körpənin ona həm söhbət olduğunu bildirmiş, bunu eşidən Peyğəmbər s.a.v. Ey Xədicə, Cəbrail indicə nazil oldu və sənin bətnindəki körpənin qız olduğunu və bizim mübarək, pak nəslimizin də bu uşaqdan olacağını bildirdi. Allah Teala tezliklə mənim nəslimi onun vasitəsilə dünyaya gətirəcək və məsum imamlar onun nəslindən olacaqlar. Allah Teala mənə olunan vəh kəsildikdən sonra, yəni mənim vəfatımdan sonra onları yer üzündə mənim canişinim və xəlifələrim qərar verəcəkdir. Allah onun övladlarını ümmətin imamları və yer üzündə öz xəlifəsi qərar verdi, Peyğəmbər buyurdu. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm dəfələrlə mühacir və ənsarların qarşısında Fatiməni yaranışdan bugünə qədər dünya qadınlarının ziynəti, dünyanın ən fəzilətli xanımı və cənnətin ən üstün qadını kimi tərif etmişdi. Rəvayətlərdə buyurur ki, hələ uşaq vaxtlarından Fatimə salamullah aleyha nə zaman Peyğəmbərin yanına gələrdisə, o həzrət ehtiramla qalxar, onun əlindən, üzündən öpərdi və onu öz yerində əyləşdirərdi. Allah Resulü Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Nə zaman cənnəti yad etmək istəsəm, cənnətin ətrini Fatimədən alıram. Xanım Fatimə öz fəziləti ilə insanlığın bütün həqiqətini, kamilliyini bir qadına verilə biləcək ən ali dəyərləri özündə ehtiva etmişdi. Məhz buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, Allah Fatimənin qəzəbi ilə qəzəblənir, onun sevinci ilə sevinir. Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Kim Fatiməni incitsə, məni incidir. Onunla düşmənçilik edən mənimlə düşmənçilik edir. Və Fatimə mənim qəlbimdir, ruhumdur, Peyğəmbər bildirir. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullah aleyha İslam dinində ideal qadın və həyatda xoşbəxtliyi axtaran hər bir qadın üçün ən gözəl nümunə hesab olunur. O, xanımlar xanımı, vəhiy və Quranla tərbiyə alan Peyğəmbər məktəbinin yetirməsidir. Fatimə əzəmət və dərəcədə uca bir zirvəyə çatmışdır. Xanım Fatimə bütün xeyirlərin mənbəyidir və onun həyatından dərs alan hər bir qadın xoşbəxtdir. Müsəlman qadınlar iffət, fədakarlıq, insanlara və ailəyə qayğı evdarlıq və övladın düzgün tərbiyəsində Həzrət Zəhradan örnək götürməlidirlər. Bu baxımdan dünyada olan hər bir qadın saadət və xoşbəxtlik yolunu bu əzəmətli xanımın parlaq nuru ilə işıqlandırmalıdır. Bir daha xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah əleyhanın mübarək mövludu münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edirik. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو حضرت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بتون بشریت عطا ادن اللهن عدیله Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, istəhli dostlar. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan və Bəlağət Yolu verilişində dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayi başqa əməkdaşlarımla bərabər siz əzizlərin xidmətindəyik. Bildiyiniz kimi Nəhcül Bəlağədə Həzrəti Mola Əliyəl-Səlamın buyurduqları müxtəlif mövzular bu verilişdə araşdırılır və hörmətli dəyərli Qonağımız da vardır. Dini ekspert, universitet müəllimi, xətib və gənc bir ekspert. Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngi. Hacıqa çox-çox xoş gəlmişsiniz. Mən sizi bəri başdan salamlayıb və təşəkkürlərimi bildirirəm ki, təşrif gətirdiniz, stüdyoya vaxt ayırdınız. Ancaq vaxtı bitirmədən keçək elə söhbətimizə və ötən verilişimizdə açdığımız söhbətin davamını inşallah edək. O da bu ki, ötən verilişimizdə təqvalılar haqda söhbət etdik və insanın xilqəti haqda bir qısaca olaraq söhbət etdik və bu yerə çatdıq ki, Mövlə Əleyhisselam müttəqilərə 110 xüsusiyyət və sifət sayırlar ki, inşallah bugünkü verilişimizdə söhbəti o haqda davam etdirəcəyik. Ancaq öncə ilkin söhbətləri dinləyicilərimizlə buyurun. Mən bir sual verim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu ve terza ilahi entekni bil huda ve elhimni teqva. Mən də öz növbəmdə salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizin xidmətinə. İnşallah xidmət istəyik.
Salamət olasınız. Təşəkkürlər. Hacıqa dedi ki, 110 sifət xüsusiyyət sayılıbdır Mövla Əli əleyhissalam tərəfindən təqvalı insanlar üçün. Ancaq birinci sual bu ola bilər ki, bu birinci xüsusiyyət, sifət hansı xüsusiyyətdir? İbadətə, yəni namaz, oruc falan bunlara şamil olur, yoxsa başqa bir xüsusiyyətlər ilkin mərhələdə ortaya gəlir?
Əmirəl-Möminin əleyhissalam xutbeyi həmmamda, həmin xutbeyi müttəqində 110 dana buyurduğu kimi sifət təqvalı insanlara, əxlaq mədar insanlara bəyan ediblər. Zalibdir soruşduğu sual, əvvəlimci sifəti ki müttəqinə Əmir el-Mömin əleyhissalam bəyan edib, buyurub, məntəquhumus səvab, danışmaqları səvabdır. Müttəqi insanların əvvəlimci sifəti budur ki, məntiq, yəni danışmaq.
Bəli.
Səvab basadə sabun yazılar. Nə o səvab ki, sən oxudadır. O səvab, yəni əcr o pağdaş. Bu səvab, yəni həq.
Məsləhət.
Bəli.
Bəli.
Tamam şərhləri ki, xutbəyi müttəqinə yazılıb buracan, şayət bir dana, iki dana şərhi də tapa bilərsiniz ki, bu nöqtəyə işarə eləyələ. Nəzərizə gəlir, niyə Əmir el-Möminin buyurmadı, müttəqi insanların əvvəlimci sifəti budur ki, danışmaqları sitqidir. Buyurdu, səbabdır. Mən buna bir tozu hərz edeyim, inşallah ki, sözümü yetirə biləm. Düz danışmağla həq danışmağın bir fərqi var.
Elədir.
Tamam həq danışmaqlar düzdülər, vəli tamam düz danışmaqlar həq deyillər.
Elədir.
Bir dənə misal vururum. İndi biz bir adamın dalısızdan danışırıq, deyirik, bu ağa binəmazdır. Bu da vaqiən binəmazdır. Bizim bu dediyimiz düz deyə düzlər. Xub, düzdür də. Bizim elədir. Dediyimiz o vaqiyyətlə tətbiqi var idi.
Elədir.
Biz burada deyirik, o ağa binəmazdır və o da vaqiən binəmazdır. Bizim bu dediyimiz setqidir, düzdür, vəli səvab da, çün qeybətdir.
Düzdür, məsləhətdə qeybət eləmişik.
Bəs hər düz həq dəyər.
Elədir.
Ona görə Sədi də Qolistanda deyər, hər rast nə şayət qovd. Hər düzü ki deməzlə.
Elədir.
Görürsünüz, burdan biz Əmir el-Mömin əleyhissalamın hətta o kələmatı intixab eləməyinə diqqət edin. Buyurmuyub ki, danışmaqları düzdür. Buyurub, danışmaqları həqdir.
Həqdir.
Həqdir. Yəni, bəzən bizim dediklərimiz düzdür, vəli həq dəyərlə. Bir neçə dənə rivayət oxuyum.
Buyurun.
Peyğəmbər İslamdan var rivayət ki, buyurdu, ettəqun nas, ba təqvatərin insan o adamdır ki, mən qal əl-həq, həq danışa, çi öz mənfəyətinə ola, çi öz zərərinə ola. Çünax qalib insanlar bizim mənfəyətimizə olsa, düz danışarıq. Vəli bizə bir zərrə zərəri olsa, düz demərik, həqqi demərik.
Elədir.
Həqqi örtərik üstün. Peyğəmbər buyurdu, ba təqvatərin insan o adamdır ki, həq danışa, çi onun əleyhinə ola, çi onun ləhinə ola.
Elədir.
Yəni, çi mənfəyətinə ola, çi zərərinə ola. Və bu iki siz soruşdunuz, əvvəlimci sifətdə nə mənəni imam bəyan eləyib, biz səvabı bəs mənasının mütəvəccü olduq da.
Elədir.
Səvab, yəni həq danışa, nəinki düz danışa. Quranda baxsaz, bir dənə ayə var ki, səvab kələməsi bir ayədə gəlir. Buyurub ki, heç şəs qiyamət günü danışmayacaq, Allahın icazəsi ilə və o adamlar da ki, danışacaqlar qalı səvaba. Hala ayən şahid oz buz oxuyam, səvab danışacaqlar, yəni həq danışacaqlar. Əmir el-Mömin də buyurdu, müttəqi insanın əvvəlim sifəti budur ki, danışmağa həqq ola. Niyə əvvəldə danışmağa dedi? Bizim xatirizdə olsa, qabaqcanda bir dilin moridində müfəssəl bəhs eləmişik. Ki nə mən bir dənə rivayət oxuyuram, Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurub, İnnə əksəru xətaya ibn-i Adəm filisani, çoxdərin xətayı insan dilindədir.
Dilindədir, bəli.
Bir dənə hikayətə işarə edeyim. Quranda bizim bir dənə surəmiz var, benamı surəyi Loqman. Həzrət-i Loqmanın barəsində. Parantez açıram burada, Loqmanın barəsində bəzi üləma, və bəzi rivayətlərin üzü ilə buyurubla ki, Həzrət-i Loqman peyambəridir. Vəli, məşhur nəzər budur ki, Həzrət-i Loqman peyambər dərdi. Bəlkə bir həkim idi, hikmətli bir insanıdı. Həzrət-i Loqman bir nəfərə karıcər idi. Bunun ərbabı buna dəstur verir ki, ağa, mənə behtərin bir dənə qoyun kəsəcəksən. O qoyunun əzasından, ətindən, behtərin yeri harada onu pişir gəti mənə.
Bəli.
Bu gedir, tarix nəql edir ki, bu gedir bir dənə qoyunu zib eləyir, onun dilin çıxardır, pişirir və amad eləyir, gətirir bu ərbabının yanı. Bunu meyl eləyir. Bir neçə gün sonra dəstur verir ki, a, cinə bir dənə qoyun zib elə, bədtərin üzvü haradı, cinə onu pişir gətir mənə, amad elə gətir mənə. Baxın, insan eləyə bilər hər no moizə eləyə, hər no tərbiyyət eləyə. Həzrət Loqman istəyir öz ərbabın dəs verə. Deyir,
qoyunun behtərin üzvün gəti mənə, dilin aparır. Sabahçı üçün deyir, qoyunun bəttərin üzvün gəti mənə, cinə dilin aparır. Dedi, ağa, həmən cin gətdin ki, dünən mən dedim, behtərin üzvün gəti, bunu gətdin.
Dili gətdin.
Düyün dedim, bəttərin, dedi, bəli, insanı hər insanlardan qabağa aparanda dilidir. İnsanı cəhənnəm əhl eləyən də dilidir.
Dildir.
Görürsüz, Əmir Əl-Mumin Əleyhisselam əvvəlimci kələmədə buyurdu, məntiqohumuz səvab. Bunların danışmaqları hamısı həqdir. Muttəqi insanlar. Hala vəxtimiz var, əyə, cinə mən biçinəm.
Bəli, buyurun, davam etdirin.
Niyə əvvəldə bunu buyurdu? Niyə əvvəldə bu danışmağı və bu həq danışmağı? Cinə bir dənə rivayət işarə edeyim. Rəsul Əkrəm buyurdu, La yəstəqimu imanu əbdin. Hətta yəstəqimu qəlbə. Heç kəsin imanı müstəqər olmaz, məcərin ki, qəlbi salim ola.
Bəli.
Ağa, Əmir Əl-Muminin bir belə avazəsini eşidisiniz. Əmir Əl-Muminindən bir nəfər soruşdu ki, şayət bu rivayəti çox eşidənlərimiz bu rivayəti niyəcən eşitməyiblə. Əmir Əl-Muminindən bir nəfər soruşdu ki, nə iş gördün oldun Əli? Nə əməl əncam verdin oldun Əmir Əl-Muminin? Nəzərizə nə mənə cavab verir? Bir cümlə buyurdu, bu bizim bəsimizdir. Buyurdum, mən bilirsən niyə oldum Əmir Əl-Muminin? Mən durdum qəlbimin qapısında, hər kəsi qoymadım varid ola qəlbimə. Bimaza niltəbihaza. Nəcür oldu oldun Əmir Əl-Muminin? Buyurdu, durdum qəlbimin qapısında, qoymadım hər naməhrəm o məhrəm varid ola mənim qəlbimə.
Hətta məhrəm.
Bəli, çün buyurdu ki, əl-qəlbu hərəmullah, qəlb Allahın hərəmidir. La yəskun fi hərəmillah qeyrəllah. Allahın hərəmində qeyri ilahını qoyma varid ola. Bir qəlbdə iki dənə məhəbbət olmaz. Həm dünyanın məhəbbəti ola, həm Allahın məhəbbəti ola. Bunu da rivayət ərz edeyim. Bir dənə hədisi qudsu var. Pərvərdiqar mutal buyurur, La yəsəuni ərzi və la səmai. Allaha nə göylərdə yer var, nə yerlərdə yer var. Heç yer eləyənməz Allaha özündə yer verə. Pərvərdiqara, bəs sənin caiqahın haradır? Buyurdu, qəlbi, insanı, mömin mənim caiqahımdır. Təvəccüb buyursan, Allahın nə yerdə Allahın caiqahı var? Tuta bilmir. La yəsəuni ərzi və la səmai. Bəlkə mənim caiqahım insanın qəlbidir. Peyğəmbər bu rivayətdə buyurdu, insanın imanı dayanmaz məcəlin ki, qəlbi salim ola. Qəlbi salim, baxın, qəlbi salim olmaz məcəlin ki, dili salim ola. Bəs hərzat cinə qeydir hara?
Dilə.
Bu dilə. Bəs Əmir Əl-Mumin Əleyhisselam bu muttəqi sifətlərin sayında əvvəlimci nöqtəni qoyur bu iki məntiqləri, danışmaqları həqdir, görürsünüz işarəsini Peyğəmbər veribdir. Buyurub, insanın imanı kamil olmaz, məcərin ki, qəlbi salim ola, insanın qəlbi salim olmaz, məcərin ki, dili salim ola. Və bir ayrı kutah cümlədə, axərin ərzim, hədiyə olsun eşidənlərimizə, Peyğəmbər buyurdu, əgər dilizdən müvazib olsaydınız, görərdiniz o zatları ki, mən görürəm.
Mən görürəm.
Əgər dilizdən müvazib olsaydınız, eşidərdiniz o zatları ki, mən eşidirəm.
Hacıqa təşəkkür edirəm. Söhbətimiz elə burada qalsın deyə. İnşallah davam etdirəcək gələn görüşümüzdə. Və o qədər şirin gəldi söhbətlər ki, mən arada vermədən elə davam etdirdik. Çox sağ olasınız, təşəkkür edirəm. Amma söhbətimiz burada qalır ki, Mövlə Əli Əleyhisselamın müttəqilərə saydığı xüsusiyyətlər 110 dənədir ki, birinci xüsusiyyət haqda söhbət olundu ki, o da insanın təqvalıların danışıqları həmişə məsləhət və haqq olur. Ki, inşallah söhbətin davamını gələn görüşümüzdə davam etdirəcəyik. Mən təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib bugün də təşrif gətirdiniz. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bu verilişimiz də burada sona çatır. Siz bizim səsimizi Təbriz Radiosundan və Bəlağət Yolu verilişindən dinlədiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam və Müslümin Hacı Ağa Məhəmməd Cəvad Cəngi idilər və bu verilişdə Mövlə Əli Əleyhisselamın təqilərə saydığı 110 xüsusiyyətdən birinci xüsusiyyətdən söhbət getdi və inşallah söhbətlərin ardın gələn verilişimizdə davam etdirəcəyik. Əziz dostlar, Çox sağ olun, sağlıqla qalın. Hacıqa sizdən də təşəkkürlərimi bildirirəm. İnşallah gələn verilişə söz alıram ki, xidmətinizdə olaq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri, Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq sizə Şeyx Nəcmiddin Kübranın haqqında artıq məlumat vermək istərdik. Mikrofonda mən Kübra Mirhüseyn. Qabaqki söhbətlərimizdə dedik ki, Şeyx Nəcmiddin Kübra 540-cı Hicri qəməri ilində Xurasanın Xivə şəhərində dünyaya göz açdı. O, müqəddəmati elmləri ana yurdunda öyrəndi və artıq bilik qazanmaq üçün müxtəlif yerlərə səfər etdi və nəhayət 575-ci Hicri qəməri ilində ustadının əmri ilə Ana yurdu Xivəyə qayıdıb və elm habilə fəzilət ardınca olanları tərbiyə etməyə çalışdı. Şeyx Nəcmiddin Kübra Kübrəviyyə təriqiyyətinin banisi 618-ci Hicri qəməri ilində 78 yaşındaykən Monqol qoşunu qarşısında şəhid edildi. Nəcmiddin Kübranın çağını təriqətlər çağı adlandırmaq olar. Qadisiyyə, Sibəviyyə, Heydəriyyə, Suhrivərdiyyə, Muləviyyə, Kübrəviyyə o sıradandır. Şeyx Nəcmiddin Kübra, Kübrəviyyə təriqətinin banisi, bu